halleraa ihmiskunta. Siellä ovet sulkeutuvat strategisilla hetkellä. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Tuomas Nevallinen, Jukka Relander. Hei Jukka.
No hei Tuomas. Ja leppoisat maanantaitunnelmat. Satuit tulemaan ajoissakin paikalle ja kaikkea sen sellaista.
Et tosin ajoissa studioon.
No, se on ihan tällaista työpaikkatehokkuuden nimissä pyrin minimoimaan sen tyhjän lorvimisajan työpisteen äärellä. Ihan jo sen vuoksi, että se degeneroi sitten koko ympäristöä ja synnyttää käsityksen siitä, että työpaikalla voisi tehdä muutakin kuin töitä.
Palaamme tuohon teemaan kehittämisseminaarissa, mutta tänään meillä on muut aiheet, mutta emme kai nyt sentään kiiruna, sanoisinko epähienosti, suoraan teemaan, vaan kysyn ensin kuulumisia.
No niitä nyt kovin vähän, että elämäni pyörii kasvavassa määrin lasteni harrastusten ja heidän menojensa ympärillä. Olen keskittynyt tuottamaan tukipalveluita.
Niin, ajat kello 4 aamu yöllä jääkiekkoharjoituksiin.
Ei, se ja ei sentään, koska on kaksi hyvää syytä, miksi jääkiekkoon ei kannata kannustaa kasvavia toimia. Toinen niistä on se, että harjoitukset ovat kello 4 aamu yöllä. Ja toinen on se, että se on kaikkein kallein laji näistä joukkuelajeista.
Koska se vaatii niin paljon varusteita.
Varusteet ja lisenssit. Kyllä siis kaikki harrastukset kyllä vie ihan kivasti pätäkkää jatkuvasti.
Sitä varten varmaan niitä on nykyään niin paljon.
Joo. Ja toinen, mikä tässä on vielä kasvasti aikaa ja tarmoa, on tietysti se, että poikana siirtyy Käpylän yhtenäiskouluun, ja sehän on tämmöinen hippikoulu, jossa kaikenlaista Käpylän alueen vanhemmat tuovat taimiaan sinne, ja sen seurauksena sitten yhtäkkiä löytää itsensä kaiken maailman talkoista koko ajan. Ja nyt se löysi esimerkiksi ollut valmistamassa keppihevosia myyjäisiin.
Niin. Keppihevosiaan tunnetaan, mutta myyjäisiin on ollut yhtäkään valmistanut. Joo, se on kummallinen tuo vapaaehtoistyön aikaa vievyys.
Kyllä.
Ja pakottavuus.
Kyllä. Siis idea on se, että vanhemmat valmistavat keppihevosia myytäviksi ja sitten käyvät itse ostamassa ne valmistamassa keppihevosia näiden koulun luokka saa rahaa.
Se on tämä vanha ikään kuin realistinen talouspoliitikko, joka sanoo, että haloo. Että eihän sillä tulla toimeen, että ihmiset pesevät paitoja toisilleen. Tämä vanha vasta-argumenttiin aina on ollut se, että miten niin ei. On juuri talouden olemus.
No se on paljon tuottavampaa kuin se, että ihmiset pesisivät paitansa itse.
Itse asiassa joo, vähän niin kuin tässä harrastuksessakin se, että lapset telmis pihalla, niin sehän on täyttä tuhlausta. Sen sijaan, kun niitä raahataan lisenssimaksujen kerran jonnekin hallille, niin se on taloutta.
No niin, itse asiassa semmoinen, että jos palvelutaloutta kritisoi sillä, että ihmiset pesee toisessa paitoja, niin se mun mielestä osoittaa lähinnä sen, että silloin on jäänyt niin kuin Adam Smith ja hänen jälkeensä kirjoitettu talousalan kirjallisuus lukematta. En tiedä, mitä talous
on. Juuri se, mihin hän on vetoavinaan kuitenkin.
Niin, koska Smithilläkin oli tämä pointti, että tuottavuus kasvaa sillä, että työprosessit ositetaan ja niin kuin ihmiset erikoistuu. Se, siis eihän sellaista taloutta ole olemassakaan, missä niin kuin ihmiset pesee toistensa paitoja. Mutta on sellaista taloutta, missä yksi erikoistuu vihanneskauppiaksi, yksi erikoistuu veitsenterottajaksi, yksi erikoistuu ravintolanpitäjäksi ja yksi erikoistuu
yksi pesemisen, yksi silittämisen.
Niin, nimenomaan. Että kaikilla on tämä oma. Ja silloin siis kaikki tulevat toimineeksi tehokkaammin, mutta tästä puuttuu toki vielä se input. Että mikä tavallaan ulkopuolinen asia syöttää tähän systeemiin.
Niin sen paita esimerkiksi.
No kyllä se paita, se tulee sieltä vihanneskauppialta. Niin sen paita pitää pestä. Se ei riitä pesemään paitaa, koska se myy nyt vihanneksia.
Ja juu, ymmärrän sen. Tarkoitan vaan, no, tietysti. Jostainhän tämä paitakin on hankittu.
Ja tästä se input tavallaan tulee viime kädessä luonnosta, eli luonnon tuottama kasvu on se, mikä niin kuin pistää tämän systeemin jollakin tavalla liikkeelle.
Ei.
Kyllä.
No, niin. Kumpa ymmärtäisin taloustiedettä paremmin? Olen siis viimeiset 35 vuotta sitä yrittänyt harrastaa, mutta en ole kyllä päässyt puusta pitkään.
Ei se, se on, siellä on kaikenlaisia, alan klassikot esimerkiksi aika visaisia.
Niin, ja alan klassikot on myös vaikka jyrkästi eri mieltä, keskenään usein. Tuo vain haiskahti tämän fysiokraattisuudelta, mutta enhän minä siitä kuitenkaan osaa kovinkaan pitkään keskustella, joten julistan sinut jo nyt voittajaksi.
Mä ajattelin vaan ihan tälleen, niin tämä oli itse asiassa Linkolan pointti. Mä niin koin joskus aha-elämyksen, että näin sen täytyy olla, koska sehän ei niin kuin tuota mitään vielä. Että et tyypit myy palveluita toisilleen. Et pitää tavallaan tulla sen systeemin ulkopuolelta jotain sisään, jonka perusteella se systeemi prosessoi monimutkaisen niin kuin vaihdantajärjestelmän. Ja se siis sen ulkopuolella on vain luonto. Koska kaikki ihminen toiminta tavallaan kietoutuu sen systeemin sisällä. Ja sitten kansantalouden näkökulmasta ajatellaan sillä tavalla, yksittäisen kansantalouden näkökulmasta ajatellaan sillä tavalla, että se ulkopuolella on muut kansantaloudet ja niitä saadaan vaihdon kautta. Niin kuin esimerkiksi pätäkkää, jolla sitten voidaan ostaa painonsilityspalveluita ja muita vastaavia.
Mut sit, kun tilanne on tietysti vähän monimutkaistunut sen jälkeen, kun ei voida ajatella enää niin, että luonto on ilmainen resurssi. Mutta tietysti Marx ajatteli niin, että se input tulee työstä. Ja siitä työstä tavallaan ei makseta mitään. Siis vaikka työläisille maksetaan palkkaa, niin se mikä se palkka on niiden työläisten hengissä pitämiskustannus tai uusintamiskustannus. Joka siis ei tarkoita pelkkää elojäämisminimiä, vaan niin kuin historiallisesti vaihtelevaa sopimusta siitä, että mitä vaaditaan, että ne työläiset tulee sinne työhön.
Ei varsinaisesti ylikään jää mitään. Että.
Niin siis palkasta ei, mutta siis palkat silti vaihtelevat. Mutta siis idea on se, että se on uusintamiskustannus. Sitten tietysti osa työpäivästä tavallaan menee sen piikkiin, että tämä palkka pitää kuitata, mutta siis kapitalistin näkökulmasta, mutta erässä mielessä työ on niin kuin ilman. Erässä mielessä se tulee systeemin ulkopuolelta.
Niin no totta kai joo, kyllä se on totta, joo. Eikö se on työ ja luonto?
Niin kuin Tere Vadenhan jaksaa niin sanoa, että tietysti Marx tässä esittää hienon öljykapitalismin kritiikin.
Okei.
Se myöhemmin siirryttiin sitten öljysosialismiin Neuvostoliitossa.
Miten tässä tulee esittäneeksi öljykapitalismin kritiikki?
Siis idea vaan se, että koko tämä 1800-luvulta asti tämä systeemi on perustunut halpaan öljyyn. Nyt kun öljyä on edelleen saatavilla, mutta huonommista lähteistä ja enenevällä hinnalla, milloin niin kuin tämä voisiko sanoa öljyn hyväksi, siekailematon hyväksikäyttö on tulossa illan koittoonsa.
Tuo on tietysti aivan totta. Tietysti energia voisi ajatella, että energia on tavallaan osa sitä luontoa, joka tulee ulkopuolelle tähän systeemiin.
Niin se mulle tuli ensimmäisenä mieleen. Joo.
Siis porkkanat, kivihiili ja vastaavat asiat, joita luonto tarjoaa, jotka jakautuu ehtyviin ja ehtymättömiin. Tai uusiutuviin ja uusiutumattomiin. Tai uusiutuviin ja hyvin hitaasti uusiutuviin. koska kyllähän me saamme lisää öljyä, jos tässä nyt tulee kasvihuoneilmiö kietoo planeetan piirinsä ja tuottaa rehevöityvän liikakasvun, joka tuottaa jälleen valtavia saniaissoita, jotka sitten 400 miljoonan vuoden aikana fossiloituvat.
Ilmastonmuutos onkin vain öljykapitalismin ovella salajuoni.
Niin. Kapitalistin ovelin juoni olkoon nyt sitten se, että minne kätkee massinsa 400 miljoonaksi vuodeksi ennen kuin siitä on jälleen hyötyä.
Pienelle tauolle.
Joo.
Mutta pysykää kanavalla.
Let's go home, there's nothing more to see.
Me ollaan etännyttynyt aika kauas siitä teemasta, on itsellemme valinneet.
Tässä... Niin, puhumme tänään hifistelystä. Mä tässä nyt päräytin sen ilmoille saman tien, kun mä huomasin, että kohta meillä on aika rauhoittua musiikin ääreen hetkeksi ja sen vuoksi on syytä ehkä siekailla, mutta käydään nyt.
Aikaa. Niin, hifistely. Itse sana kiinnittää jo huomiota. Tulee sanosta hi-fi, eli high fidelity. Siinä on musta sellainen...
Mikä se fidelity oikein on?
Uskollisuus. No se kai se tarkoittaa siis sitä, että kyse on äänentoistojärjestelmien luonteesta.
Niin, että se uskollisesti toistaa.
Kyllä, näin on. Mutta musta siinä on kaksi syytä, miksi tämä hiivistely, joka alun perin kytkeytyi tosiaankin äänentoistojärjestelmiin ja niin kiinnitettyyn liialliseen huomioon, niin... Kaksi syytä, minkä takia siitä on tullut tämmöisen yleisen harrastuneisuuden ja eräänlaisen snobbailun synonyymi. Yksi on se, että se niin kuin Hegelillä sitten reflektoituu itseensä, tämä fidelity. Eli...
No niin, hyvä, että nyt näin ohjelman aluksi heti selvennät tätä asiaa myöskin kuulijoille.
Selvennän, mitä tarkoitan myöskin heti. Eli... Kun tuo uskollisuus siis tarkoittaa sen teknisen laitteen ominaisuutta alun perin, eli että se toistaa uskollisesti se musiikkitapahtuman. Mutta sitten siinä on high fidelity, se on myös se subjektiivinen asenne, joka siellä hifistillä on. Se on siis korkean luokan uskollisuutta ja tarkkuutta suhteessa siihen asiaan, jota hän hifistelee. Eli että paitsi se kuvaa sitä itse laitetta, niin se kuvaa myös sitä subjektiivista lähtökohtaa.
Ja tässä mielessä niin kuin hifi todellakin sopii kaikkiin muihinkin kuin hifi-laitteeseen vaan.
Kyllä.
Ja itse asiassa nykyään nimenomaan kaikkeen muuhun.
Niin, aivan.
Koska, okei, varmaan hifi-laitteet nykyään tuottavat hyvin tarkkaan sellaisen äänen, mitä ne toivotaankin tuottavan, mutta toisaalta niillä ei enää juurikaan hifistele juuri sen takia, että se... Äänentoistuminen digitaaliaikana on niin helppoa.
Niin. Tuossa äänitarkkailija kertoi ennen lähetyksen alkuolensa hifimessuilla ja törmänneensä auditoriaan, jossa oli 200 000 € arvoiset äänentoistolaitteet.
No niin.
Ja kyllä kuulemma jälki oli sen mukaista. Eli kyllä hifistellä vielä voi, mutta kun halvalla pääsee jo niinkin korkealle tasolle, että joutuisi maksaa noin paljon enemmän, että... saisi lisäarvoa, niin hifistely on tavallaan kadonnut mainstreamin ulottumattomiin. Siis hifistely tonne. Tässä sanan 70-lukulaisessa merkityksessä.
200 000 laitteet. Okei. Okay. No silloin täytyy pitää äänenlaatu aika tärkeänä asiana.
Kyllähän kuitenkin, jotta hifistely voisi pysyä uuden keskiluokan massailmiönä, kyllä siihen kuitenkin tarvitaan, niin kun se edellyttää sitä, että hinnat ei saa kasvaa siis aivan järjettömiksi.
No, mikä on järjetön.
Niin, mutta aivan järjettömiksi olikin tärkeä kvalifikaatio. Siis toki ne sivusta katsoo, millä sitä on järjettömiä joka tapauksessa ne summat.
Niin, kyllä. Niin voisi kuvitella, että 8 000 stereoista on jo aika paljon.
Niin, esimerkiksi niin kuin... Viinihifistelijä voi ostaa 100 € viinin, mutta 150 000 € viini alkaa ehkä olla sitten muille kuin Björn Wahlroosille jo pieni kynnyskysymys.
Joo, se nyt. Niin. Niin, niin.
No, tämä on ihan triviaali pointti, mutta siis...
No siis senttilitra ton hintaista viiniä maksaa 2 000.
Niin.
Pipetillinen. Joo. Niin, mutta siis... Tämä oli hyvä tämä toi tämän... Avasit tätä high fidelity, tai fidelity käsitettä, että se kuvaa todellakin laajemmin ja irrottaa oikeastaan tätä hifistelyn kokonaan niistä varsinaisista hifilaitteista, että korkea uskollisuus tavallaan mihin tahansa.
Toinen, siinä sanoissa on 2 semmoista. Merkille pantavaa foneettista tai oikeastaan semanttistakin seikkaa, että niin toinen on siis just tämä fidelity-asia, mutta myöskin se, että hifistelystä tässä muodossa tulee mieleen sana fiilistely.
Mm.
Ja hifistelyssä kiistatta on fiilistelyn ulottuvuus. Ja silloin se tarkoittaa nimenomaan sitä, että joku fiilistelee jostain sellaisesta asiasta, josta sivusta katsoja ei ymmärrä, että ikään kuin mistä nämä näin korkeat fiilikset oikein tulevat. Heiluttelee käsissään jotain viinipulloa tai kitaran osaa tai muuta nippeliä. Ja, tai vaikkapa bambuvapaa. Ja sitten on selvästi korkeissa fiiliksissä ja fiilistelee sitä. Ja sivusta katsoen on vaikea ymmärtää, mikä tässä nyt on niin hirveän erikoista. Mm. Näyttää aivan tavalliselta kitaran osalta tai vavalta harjaantumattoman silmään.
Mm. Totta. Mutta harjaantunut tietää, että kyse on jostain aivan muusta. Se on tietysti, jos ajatellaan vaikka sähkökitaroita, niin eihän maallikko pysty niin erottamaan 1000 ja 100 000 kitaraa toisistaan. Joku Gibson Les Paul, joka on tehty 60-luvun lopulle, on edelleen täydessä iskussa, niin saattaa maksaa niin kuin malta, että plus vielä siihen päälle jotain humaloita.
Siinä on se, että jossain niin kuin, että sähkökitarat on yksi sellainen alue, jossa mä voisin olla aavistuksen verran hifistelyn puolella, vaikka mä en tunne niitä itse asiassa kovin tarkkaan.
Niin.
Niin vanhoissa soittimissa on se arvaamattomuus. Ne oli epätasaisempia. Siellä on helmiä joukossa, mutta myös huonompia. Mm-hmm. Mutta sitten ne kuitenkin kaikki maksaa tosi paljon siksi, että ne on vanhoja. Jos haluaa niin kuin luotettavan, mutta vähän keskinkertaisemman soittimen, niin voi hyvin ostaa uuden.
Niin, se on, mutta maksataanko siellä aina laadusta?
Ei. Ei herra näkö.
Niin. Ja, mutta siis se siinä on, että tämä laadun osuus tässä on aika mielenkiintoinen. Kun siis, okei, tässä on nyt monet asiat, jotka risteää tässä kohdassa. Että yksi on tämmöinen niin kuin keräily. Että joku voi niin kuin tavallaan keräilijäintressistä niin kuin käsin hamstrata itselleen jotain vempeleitä. Että se ei ole niin kuin lainkaan hifistelyä.
Siis keräily sinällään.
Niin, keräily. Mutta keräily sinällään ei ole vielä hifistely.
Niin. Tai siis, jos keräilyssä jostain hifistellään, niin siitä kokoelman ikään kuin laajuudesta ja variaatiosta ja koosta.
Niin. Niin. Mutta siis pelkkä keräily ei vielä ole ei. Sitä. Mutta mistä tahansa elämänluosta voi tehdä.
Sinne kehitetä sitä tuotetta tavallaan.
Mistä tahansa elämänluosta voi kyllä tehdä hifistelyä.
Mm.
Tai no, tätäkin väitetään syytä empiirisesti tarkastella tämän lähetyksen aikana. No nyt on kyllä aika hetkeksi hengähtää musiikin parissa ja sen jälkeen palata tähän.
Kyllä, me siihen päästiin sitten.
Kyllä me päästiin, joo. Tässä, niin kuin, jotenkin, että se liukuma, jos tässä vähän reflektoi jälkikäteen, niin liukuma olisi voinut olla sulavampi.
Maailman energiavarantojen loppumisesta hivistelyyn. Siinähän on tietysti tietty.
Joo. Mä tunnen kyllä tyypin, joka hifistelee tässä energiavarakysymyksiä, joka on niin kuin friikahtanut öljylähteisiin ja niiden tuottoon.
Mm-hmm.
Joka osaa niin kuin Saudi-Arabian eri öljylähteiden niin kuin tynnyrimäärät. Paljon sieltä tulee kamaa ulos.
Joo. Tosta tulikin mieleen yksi tärkeä hifistelyyn liittyvä kysymys. mutta emme ehdi sitä nyt tässä käsitellä, vaan soitatamme kappaleen. Teddy McRae ja High Five Baby. Hei, heivähdys. Siinä on hyvä uudissana, joka yhdistää monta eri konnotaatiota.
Joo.
Heipata, häivähtää.
Assosiaatioiden hei. Vuo on myöskin.
Kyllä.
Ehtyvä tämän juuri tämän terveyksen äärellä.
Olemme siis Radio Helsingissä tukevasti ilmassa ohjelmassa. Tuomas Nemolinna, mainitsen siis itseni ensin. Jukka Relander. Puhumme hifistelystä. Tuossa kun sanoit, että sulla on jonkun ystävä tai tuttava, joka hifistelee öljyn tuotantoa.
Kyllä.
Niin mulle tuli mieleen sellainen kysymys, että mikä on niin kuin tietämisen ja kehittämisen välinen suhde?
No toi on totta, mä jäin miettimään, että onko toi nyt sitten hifistely niin. Vai ei. Mutta voisi kuvitella, että hifistely niin kuin öljylähteiden äärellä olisi se, että joku trimmaa sitä pumppua.
Niin.
Ja sitten kun pumppu, niin kuin, joku näkee niin kuin aivan suunnattoman vaivan pumpun trimmaamisessa ilman, että ulkopuolinen havaitsee eroa.
Tietysti voisi ajatella, että ei kaikkea hifistelyä nyt välttämättä liity niin kuin sen asian varsinainen tekninen eteenpäin vieminen. Mutta siis esimerkiksi semmoinen, että löytää jonkun kitaraosan tai viinin lajikkeen. Mutta on osannut etsiä sitä, joka on siis ikään kuin harvinainen. Kyllä se tietysti menee hifistelyn puolelle. Mä oon sitä tosiaan niin kuin ryhdyin miettimään, että voiko pelkkä tiedollinen. Siinä mielessä tietysti, jos ajatellaan, että hifistelyn... Tää sano vaan.
Mä ehdotan, että me tutkimme tätä kysymystä ja suoritamme empiirisen kokeen tässä suorassa radiolähetyksessä. Jos me lähestytään nyt hifistelyä sen kautta, että mikä siinä ärsyttää, niin me ehkä saadaan sitten tietää siitä jotain, joka antaa meille lisävalastusta tähän kysymykseen. Nyt tämä hifistelyhän ärsyttää aina.
Kyllä se voi viehättääkin.
No siis totta kai, mutta voisi kuvitella, että aina sitten jokaisella löytyy kuitenkin se hifistely, joka ärsyttää. Mäkin voisin kuvitella, että tietysti mun bambuvapaharrastusta voi joku kutsua hifistelyksi. Ja siihen on täysin viaton tämän asian suhteen. Mutta silti saatan ärsyntyä tavattomasti viinihifistelijöistä.
Niin, kyllä. Mähän puolustan aina viinihifistelyä niille, joita viinihifistely ärsyttää. Sitten kun vieraat ovat lähteneet ja olen taas yksin kotona, niin sitten muakin alkaa se ärsyttää.
No kaikki viinihifistely ei ärsytä yhtä paljon. Että onhan siinä tavallaan, niin kuin, että osa on siitä niin kuin tavallaan... hifistelyn ärsyynnyttävyydestä on ehkä sitä, että se onkin ilmenee niin kuin snobbailuna. Ja tästä snobbailu on ärsyttävä, se on tavallaan sen pointti.
Kyllä.
Ja sitten tämä hifistely ja snobbailusuhde on nyt ehkä ratkaistava, ennen kuin me päästään eteenpäin yhtään.
Mä voisin... Tätä psykoanalyyttisen...
Tuomas viittasi täällä äsken, kuten varmaan kaikki huomasitte siellä vastaanottimien äärellä.
Olen tottunut siihen, että ennen jokaista puheenvuoroani viittaan.
Nimenomaan, koska luontevin itseilmaisun tapasi on paneelikeskustelu.
Niin, tai koululuokka. Niin, snobbailu tuolla vastaa perversiota ja hifistely vastaa pakkoneuroosia. Näin, jos pitäisi tällaiset psykoanalyyttiset vertailukohdat.
Tarvitsi niin perversiota siinä, että sinulla niin tarvitsee esitellä jotain muille.
Niin, no esimerkiksi näin, että siis perversiossa siis ei tehdä jotakin sen aiheuttamasta paheksunnasta huolimatta. Ajatellaan eksibitionismia esimerkiksi, vaan sen paheksunnan takia.
Kyllä. Voidaan kuvitella toki viaton pikkuperversio, joka toteutuu vain yksi pimeässä, että... Että siinä myös niin perversio
onko ei. Onko se perversio vai ei, mutta siitä voidaan keskustella. Mutta
en nyt mennä esimerkkeihin.
Joo. Niin, mutta siis pakkoneuroosi, olisi ajatellut, että hifistely on pakkoneuroosin lahja maailmalle, joka on siis niin kuin, sitä ikään kuin tehdään siinä ajatuksessa, siis sitä hifistelyä, että koittaisi jokin suuri kliimaksi, se mitä Robert Musil kutsui romaanisarjassa miesvallan ominaisuuksia suureksi paralleeliaktioksi.
Aivan.
Joka on siis Itävalta Unkarin kaksoismonarkiaa koskeva epämääräinen juhlallisuus, jonka luonne ei koskaan täsmennyt. Jotta kaikki koko ajan valmistelevat suurta paralleeliaktiota ja viittaavat siihen eräänlaisena horisonttinaan ja sen luonne ei ole täsmällinen, mutta selvää, että tapahtuma on suuri ja klimaattinen.
No toki. Jo nimikin tuntuisi viittaavan siihen.
Ja niin, ikään kuin hifistelyssäkin, että ikään kuin tämä johtaisi johonkin kliimaksiin. Ja että siinä niin kuin valmistellaan sitä. Siinä on pakkoneuroosi on aina kuivaharjoittelua suurta kliimaksia varten. Ja mutta siis niin. Sitä ei koskaan tule, ja se tosiasiallinen nautinto, se vähäinen nautinto, minkä pakkoneuroosikko elämästään saa, koostuu itse siitä kuivaharjoittelusta ja sen asian lykkäämisestä.
Nyt kun vielä tämän laitteensa
niin,
on hankittu.
Niin. Hetkinen, se ei ole vielä täydellinen.
Just näin. No. Pitää kuitenkin löytää se ja se transistori tuohon juottaa se kiinni ja sen jälkeen pidota näistä laitteista viikien muotoinen torni, joka vaatii erään pidikkeen.
Kyllä. Erään pidikkeen. Sitten joutuu noloon tilanteeseen, ei noloon, koska hifistelijä itse ei huomaa mitään kummallista tässä.
Ei tietenkään.
Selittää ystävilleen, miksi on lähdössä Singaporeen. Koska vain sieltä saa näitä pidikkeitä.
Nimenomaan, joo. Tässä ollaan hiivistelyn ytimessä. Joo, kyllä tämä pakkoneuroosi voi olla ihan hyvä kuva hiivistelystä. Koska siis niin kuin järkeähän siinä on yhtä paljon kuin missä tahansa pakkoneuroottisessa.
Niin kyllä.
Paitsi, okei, no niin. No tämäkin on monipiippinen juttu.
Niin, mikä siis?
Ja kuitenkin taas hiivistelyssä on niin kuin, jos ajatellaan, että on asioita, jotka on niin kuin välttämättömiä tai jollakin lailla hyödyllisiä. No jos ajatellaan vaikka, puhutaan nyt hyödyllisyydestä tässä yhteydessä, niin onhan stereot niin kuin hyödyllinen. Laite, sä voit kuulla musiikkia tai niitä kautta radiota.
Käyttökelpoinen.
Käyttökelpoinen. Käytettävyysaspekti. Ja siis tästä näkökulmasta käsin, niin jos tykkää musiikin kuuntelusta, niin se on niin kuin,
niin ei se koske
siis, järkevä hankinta.
Ei hifistely ja muun ero ole siinä, siis, että onko niin, se kohde hyödyllinen vai?
Niin. Mä tulenkin juuri tähän. Eli että se missä vaiheessa niin kun mennään hifistelyn puolelle on sit se, että siinä on jotain tarpeetonta, jotain ylijäämää. Että niin kun lähdetään niin kun tuunaan sitä konetta niin, kun niin paljon, että se musiikki unohtuu tai että sä niin kuin tosiaan konttaat lattialla kolmen kanssa ja juotat sinne jotain pieniä nippeleitä niin, että tuosta saisi vielä vähän tällaista syvyyttä ja sävyä tähän ääneen ja sitten sä unohdat sen musiikin tai kaikkea tällaista. Siis, eli tavallaan ruvetaan tekemään asioita niiden itsensä takia ja sivutetaan niiden asioiden välinearvo. Eikö tämä by definition, eikö tämä ole just kulttuuria?
Niin, kyllä se on kulttuuria.
No mikä herättää kulttuurin pakkoneuroosista?
Se on Freudin mukaan ei mikään, mutta sitten voisi ajatella tältä kannalta taas, että se on voisi ajatella, että se ilmenee järjettömänä siksi, että mikä on niin kuin järjen keskeinen ominaisuus, tai voisi nyt tässä väittää keskustelun eteenpäin soljuttamisen vuoksi, että järjen keskeinen ominaisuus on kyky typistää tai redusoida tai abstrahoida. Eli siis se, että kun katsoo ympärilleen tai kokee maailmaa, niin siinähän on hyvin paljon tätä materiaalia. Niin järki tai joku muu vastaava kyky ihmisessä osaa niin kuin poimia ne olennaiset piirteet sieltä, eikö niin? Ja että mikä tässä on olennaista ja mikä on vähemmän olennaista. Niin tavallaan hifistin katseesta katoaa tämä järjen ulottuvuus siinä mielessä, että jokainen yksityiskohta tuntuu merkitsevän yhtä paljon. ei ole enää mitään järkeä tai mittaa tai kohtuutta siinä, että joka ikinen pidikkeen reunan alapidike on yhtä tärkeä kuin konsanaan koko iso laite, josta kuuntelemme musiikkia tai jolla teemme ruokaa.
Niin jos nyt siteerät tässä edesmenneen professori Juha Sihvolan nuorena opiskelijana erässä seminaari kontekstissa esittämänsä kritiikkiä tarkasteltavana olevasta työstä. Hän totesi, että joskus sanotaan, että ei nähdä metsää puilta, mutta tässä on kyllä keskitytty havun neulasiin.
Niin. Sepä se.
Tämä niinku, hiifistely menee siis...
Hafuneola on aivan yhtä tärkeä niin. Ja tärkeämpi kuin puut.
Niin.
Tai metsästä puhumattakaan. Metsästä siis ei tietenkään lähdetä pois koskaan.
No
hiifistelyssä
ei.
Siellä koko ajan ollaan.
Se on toki luonteva levinneisyysalue hiifistelijälle tämä metsä, mutta asiat tapahtuu Hafuneolassa tasolla.
Kyllä.
Ja todellakin. No, Hafuneola on sikäli hyvä metafora, että ne on kaikki samanlaisia.
Varsinkin harjaantumattomalle katselle. Tietysti havutieteilijälle.
Kyllä.
Niissä on kolossaalisia eroavaisuuksia. Toiset kärsivät jostain vaikeasta havuneolastaudista ja toiset eivät. Toiset ovat kehityksessä alkuvaiheessa. Ja
kyllä. Pakkoneuroisesta
ja havuneolasta
puheen ollen. Niin armeijassa me käytiin muutaman kerran Pahkajärvellä. Ampumaleirillä. Se on semmoinen alue, missä saa räjäytellä kaikenlaisia juttuja ja siellä käydään sitten ampumassa. Ja siellä oli semmoinen leirin vastaava henkilö, mikä lienee titteliltään. Korkea-arvoinen sotilashenkilö kuitenkin. Hän sitten vaati, että leiriltä lähdettäessä, kun se kuusikossa oli tämä majoitusalue, niin alue oli siistittävä siten, että havunneulaset ovat eteläpohjoissuunnassa. Maahan tippuneet havunneulaset. Ja ne jumalauta lakaistiin, vedettiin haravalla eteläpohjoissuuntaan leirin päätteeksi.
Ei kai nyt sen.
Kyllä.
No, se ei ollut hiivistelyä, se oli vallan ja kontrollin osoittamista.
Niin, no se, niin ja pakkoneuroosia ehkä. Pakotettua neuroosia.
No, se olisi ollut pakkoneuroosia, jos olisit tehnyt sen itse.
Kyllä, joo. Se teet teettää toisilla. No se on, kyllä, miksei neuroottikokin voisi ulkoistaa asioita.
Hiifistely ei voi ulkoistaa.
Siis se, että mä istuisin jossain huoneessa ja sulla olisi joku niinku teknikkojen armeija tuunaamassa jotain juttuja sulle, että se on täydellinen. Ei, se ei vaan toimi.
Tässä toisessa mielessä tietysti voi ulkoistaa, siis siinä mielessä, kun me kaikki teemme. Mm. Eli että jotkut hiifistelee äänen toista laitteita meidän puolesta ja sitä katto kehittelee niitä. Sitten loppujen lopuksi ne halpenee ja me käydään ostamassa niitä kaupasta.
Niin, mutta siis tavallaan, että se on liian tyhjä, kun on hiivistellä, se on liian tyhjä aktio, että sä keräät jossain niin suuren kasan rahaa ja sitten menet ostamaan laitteet, jotka on jo valmiita.
Se ei ole hiivistelyä, se on siis hiivistelyn ulkoistamista, siis siinä mielessä, kun se voi tehdä, mutta ei voi ulkoistaa hiivistelyä ja säilyä hiivistelijänä, se on mahdotonta.
Niin, just näin.
Soitetaanpas, tai soitatetaanpas taas leviä. Gentle Giant, mikä raihikas tunkkainen tuulahdus 70-luvulta. Mr. Class and Quality. Himps. Olemme jälleen täällä tukevasti ilmastoituneina tänne studioon ja Radio Helsingissä siis. Jukka Rallander saapuu. Se on aina merkille pantavaa. Ja Tuomas Nevalina tässä alias. Minä jatkan ruorissa myös. Niin, otammeko tähän väliin shoutboxeja vai?
Täällähän on vielä
kehittelymme aika lailla kesken.
Niin, no tässä me yritetään tässä siirtyä tähän uuteen dynaamiseen käytäntöön, että otetaan shoutboxit ei kaikkia mekaanisesti, vaan sellaisia, jotka ryydittää keskustelua sopivasti. Ja
osuvat.
Niitä, niin, ja osuvat ja sopivat ja sattuvat tai jotain.
Keskustelun tähän tämän hetken niin. Vaiheeseen.
Ja otetaan nyt sitä mukaan, kun niitä tulee, jos jotenkin. Siinä tulee vähän, tämä on laivaseminaarissa todettua, että siinä tulee vähän liian pitkä breikki tähän ohjelmaan, jos me käytetään yksi tämmöinen osio kokonaan siihen, että luetaan shoutteen, yritetään muuta. Ja tämäkin on nyt sitten reflektoitu täällä avoimesti, tukevasti ilmassan tapaan. Jukka toteaa täällä muuten, että fillaristit puhuvat hifistelystä, kun pyöriä aletaan virittelemään. Mm-hmm. Se on varmasti yksi hifistelyn ala ilman muuta. Mammutti muistuttaa, että älkää puhuko taloudesta, Himasellekin kävi niin kuin lähti sille tielle. Hifistelyeläjä voi hyvin. Vinyylin comeback on siitä hyvä esimerkki. Joo, tämä on Herra Huu lähettää tällaisen viestin.
Se oli meille tuttua, muista kun aloittimme tätä ohjelman tekoa silloin 2000-luvun alussa. Reino Helsingin Punavuoren tiloissa.
Kyllä.
Sieltä ennen meidän ohjelmamme alkoi aina marssi ulos joku toimittaja. Paksu kasa vinyylejä kainalossa. Lopettelimme, toinen tuli yhtä paksu kasa vinyylejä.
Mitä paksumpi vinyylikasu kainalossa niin kuin edellisen ohjelman toimittaja poistui studiosta, niin sitä varmempi saattoi olla siitä, että pohjakuulijoiden määrä ei ollut kovin korkea.
No, ei. Päin vastaakin.
Saattaa toki olla.
Helsingin ekologinen lokero.
Snob toteaa, että snobbal, look who's talking. No en minä tiedä, ymmärrän lainkaan tuota kommenttia. Täällä lanseerataan myöskin käsite high infidelity. Kaikki laitteet ei tee muuta kuin hajoaa nykyään. Pisteet maurille, tuo on totta.
Elektroniikka hajoaa siis, kuulinko laukauksen, siksi, että ne tietysti tehdään hajoaviksi.
Joo.
Jotka jouduttaisiin koko ajan ostamaan uusia.
Mutta hei, Saksiraavulla on täällä hyvä. Siis ystäväni tilasi Italiasta satasia maksavan kahviporojen mittalusikan. Hän selitti jotain sen oikeasta painopisteestä. Ihailen tällaista paneutumista. Tämä on muuten nykyään jotenkin aika tyypillistä. Ja sitten tämä on niinku pirstoutunut tämä skene. Eli todellakin siis on olemassa niinku tyypit, jotka hifistelee kahvijuttuja ja sitten on nämä viinityypit ja sitten fillarityypit. Niinku niitä on aika paljon erilaisia tällaisia.
Ruoka- ja juomahifistely on ikään kuin vain tällainen abstrakti yleisotsikko, jota ei sellaisenaan ole olemassa.
Ei ole, koska sekin jakautuu niinku hyvin moneen.
Kyllä. Tee-hifistely. Helsingin keskustassa saa monta pelkkään teehen, mistä on tullut kauppaakin.
Joo. Täällä on I'm an Irony Man niminen nimimerkki toteaa, että onko hipsterin hiivistelyllä ja kymppiuutisten kevennyksessä esiteltävällä junttikeräilyllä muuta eroa kuin harrastuksen kohde. Hiivistely ja keräilyn suhdessa, sitä sivuttiin jo, eikö niin, mutta siinä on siis se, että
sen keräilyyn ei välttämättä ainakaan liity, tai useimmiten nähdäkseni niin ei liity sen tuotteen niin kuin valintaa sinänsä.
Niin siihen liittyy tekeminen. Mm. Et siinä mielessä tämä on hyvä tämä keissi, mikä täältä tuli, siis tämä kahviluusikka. Niin se on siis se niin kuin, kahvin keittoprosessin hifistelyä. Ja itse asiassa niin kuin se laitteen tuunaaminen, niin se on musiikin kuunteluprosessin hifistelyä. Mutta se, että kerää levyjä, niin se ei ole hifistely, se on keräily. Okei.
Tietysti sitten.
Sen keräilemisen aktin voi viedä hiivistelyasteelle.
Niin, tai siis, niin, kyllä keräily ja hiivistely voi liittyä yhteen, mutta keräily sellaisena ei ole sitä. Muistan, kun yksi tuttava kerran kertoi, tai ystävä, vanhan tai entisen naisystävänsä veljestä, joka oli Beatles-fani. Oli tilannut jonkun amerikkalaisen keräilyharvinaisuuden, jonkun 60-luvun vinyylipainoksen, ehkä Beatles Second Album tai jotakin, ja saanut sen vihdoin pitkän etsinnän jälkeen käsinsä, ja sitten ystäväni oli mennyt yöllä kylpyhuoneeseen, ja sitten näki, että tämä oli keskellä yötä, tämä naisystävän veli katsoi valoa vasten sitä kantta, ja käänteli sitä levyä hiljalleen ja sitten välillä zoomasi sen kannen johonkin tiettyyn kulmaan. Voisi sanoa, että siinä oli tämän levyn hifistely aika lähellä, koska se selvästi kytkeytyikin levyjen keräilyyn.
Oliko siinä, yrittikö sen katsomalla löytää sitten jonkun sellaisen ominaisuuden, mitä toisessa painoksessa ei ole?
Niin, mä luulen, että joko hän ikään kuin etsi virheitä siitä tai sitten hän ihaili sitä sen eri yksityiskohdissaan tai molempia. Mutta juuri tämä, että siihen sisältyy tämä mihin tahansa yksityiskohtiin, tämä niinku äärettömyyksiin asti tarkentuva katse.
Niin kyllä, niin joo. Joo. Tässä on nyt pari eri suuntaa, mihin me voitaisiin mennä. Yksi mikä minkä minua kiinnostaisi ottaa, no sitten oikeastaan tämä ehkä tämä hipsterihiifistelyn ja keräilyn suhde tuli nyt ainakin siivutuksi uudelleen silleen, että mutta se mihinkin minua kiinnostaisi ehkä nyt seuraavaksi suunnata on tämä hiifistelijän suhde maailmaan. Siis siinä on, tämä on niin kuin yksi toki niin kuin tämmöinen lähtökohta, että tavallaan niin kuin no se perus, otetaan, tämä menee vähän sekoiluksi, mutta mä en ehdi saada ajatusta täysin ulos ennen kuin mä muutan jo mieltäni. Mutta mä miettii tätä havunelaskuviota, että jos ajatellaan, että hifistelijä suhtautuu niin kuin erottelukyvyttömästi eroihin. Siis okei, se
tai ei erottelukyvyttömästi, niin, vaan
se on tavallaan äärimmäisen erottelukykyinen, että jollakin tasolla erottelukyvytön samaan aikaan.
Kyllä.
Siis merkitykselliseen merkitykselliseen
niin
ero häviää.
Niin. Juuri siksi, että kaikessa kyetään näkemään pieniä eroja.
Niin, että se on semmoinen niin kuin lähes psykoottisen niin kuin intensiivinen katse kohdistuu yksityiskohtiin, jotka muuttuvat, niin kuin, jotta arvohierarkiat katoaa. Tai merkityshierarkiat. Mutta sitten minulle täällä tulee tästä mieleen, tämä tässäkin lähetyksessä monen kertaan jo sivuttu klassikko, Zenin moottoripyörän ylläpito tai kunnossapito tai mikä se mietitään nyt onkaan suomeksi. Ja Robert Pirsig, jota kirja kirjoitti. Ja puhuttelemme, että siinä kirjassa oli oikeastaan se, että se niin kuin no silloin oli joku tämmöinen kriisi, josta se toipui niin kuin moottoripyöräilemällä ja tälleen. Ja silloin oli sellainen niin kuin insinöörin tatsi. Se oli se niin kuin zeniläinen insinööri. Ja se oli sellainen insinöörin tatsi suhteessa siihen laitteeseen, sen pyörään, sen säätämiseen. Että otetaan kuusi avain ja käännetään nyt tuosta yksi naksaus. Ja tunnetaan se ero, kun itse asiassa moottori saa nyt enemmän huottaa paremmin tai jotain, mitä ikinä tapahtuukaan. Ja sitten se kritisoi aika voimakkaasti niin kuin jotain tällaista humanistikaveria, joka niin kuin yritti tavoitella tätä moottoripyöräilyn kokonaisvaltaista kokemusta ja liihotteli jossain sfääreissä ja jotenkin niin kuin tällaisen universaalin leijunan kautta yritti lähestyä tätä juttua.
Kalifornialainen, sharing the experience tyyppinen.
Just tämä, niin. Ennen Facebookia. Ja siis Piersikin pointti oli se, että jos et sä niin katso niitä yksityiskohtia, niin sä et näe mitään. Freudillahan on tavallaan vastaava pointti siinä, että niin kuin universaali rakkautta ei ole. Että rakkaus kohdistuu aina johonkin erityiseen. Ja siinä mielessä niin kuin tämmöinen vieraantumaton tapa olla maailmassa oli ennen kaikkea se, että lähestyy sitä niin kuin yksityiskohtien kautta. Ja sitten antaa niille mennä, kun näkee ne äärimmäisen merkityksellisinä. Ja antaa sen ison kuvan rakentua sieltä. Sen sijaan, että niin kuin menee riittävän kauas ja näkee horisontin.
Niin, koska tästä mun tuli mieleen se, että kun tavallaan voisi ajatella, että joku tekniikan hifistelijä, esimerkiksi moottoripyörätyyppi, niin kuin fetissoi tekniikan. Tai joku äkkiväärä humanisti voisi niin kuin sanoa tällä tavalla, että se tekee nyt jostain koneesta hirveän tärkeän. Niin kuin materialistia, sika ja typerys ja poliittisesti epäkorrektia, ties mitä.
Saasutaankin vielä.
Mutta eikö se ole tavallaan just päinvastoin, että hifistely tuossa moottoripyörä esimerkissä on just objektivoinnin vastainen.
Niin, kyllä.
Siis koska objektivointi tarkoittaa just sitä, että kaikkea tarkastellaan vaan niin kuin simppelisti sen kohteen, vaikka siinä on tavallaan ne kohteen puhtaat ominaisuudet toisaalta, mutta se ei tavallaan itsessään merkitse mitään. Objekti on joku semmoinen, joka on merkityksistä riisuttua ja joka mahdollistaa aina sen, että se voidaan viime kädessä niin kuin heittää pois tai korvata. niin kuin subjektin tarpeiden mukaan. Siihen ei kohdistu niin kuin mitään itseisarvoa tai ikään kuin lainausmerkeissä pyhää. Ei voi liittyä objektiin tässä modernissa merkityksessä. Ja tässä niin kuin saadaan objekti tavallaan puretaan tai siitä tehdään epäobjekti tai sitten se on ainoa tapa saada objekti näyttämään merkitykselliseltä, on just hiivistely. Tämä tuli nyt vähän nopeasti ja epäselvästi, mutta ehkä tässä on joku...
No, mä otan tuosta pienenkin parikin kiimukatta, että yksi, mikä mulle tulee mieleen jollakin tasolla, kun mä tässä niin kuin leijuin puheesi päällä ja kuulin sieltä erilaisia asioita, mutta ei tarkentunut niin kuin mihinkään tiettyyn kohtaan. Mutta joka tapauksessa tavallaan, että jos puhutaan siitä, että mitä on materialismi, niin siis niin kuin, että se, että rakastaa jotain tavaraa, niin se semmoinen niin kuin humanistinen selkeyden kritiikki olisi niin kuin nimenomaan siitä, että sitä pitää välttää, koska se on materialismia. Mutta sehän on justiin tavallaan niin kuin materialismin vastakohta, että havaitsee niin kuin maailman sellaisena, että se koostuu niin kuin erityislaatuisista objekteista. Se taas, että jos kaikki on vain tavaraa, niin sehän on materialismi, niin. Jos mikä.
Kyllä.
Ja tässä mielessä niin kuin tämä hifistelevän insinöörin suhde maailmaan on jotenkin niin kuin vähemmän materialistinen kuin sellaisen niin kuin taivaanrantaa katselevan humanistin, joka niin kuin ylen katsoo kaikkea materiaa.
Niin, ikään kuin kertakäyttökulttuuria materialistista,
niin.
Kun taas hifistely on materialismin vastakohta.
Joo.
Mutta se voi toteutua vain niin, että siihen todella kiinnitetään yksityiskohtiin asti menevää huomiota.
Ja toinen tämmöinen niin kuin humanistinen itsekritiikki tässä kohdassa on se, että jos ajatellaan, että, niin kuin, että ei havaitse niitä objektien erityislaatuja, niin silloin sä et siis havaitse maailmaa aidosti toisena, vaan sä havaitset siellä niin kuin oman projektios. Ja tämä on sitten tavallaan niin kuin narsistinen kela.
Niin, sä meet vaan omien tunnetilojen kautta.
Niin. Se on narsismia.
Kyllä. Tai huonoa narsismia, voisi sanoa.
Mä katsoin tässä vaiheessa ohjelmaa, että mun bambuvapaharrastus on perusteltu.
Siitä kukaan sua moittinut. Mä yritin sua eilen puhelimessa vakuuttaa, että se on hifistelyä. Mutta sen ensireaktio oli ei. Sä haluat vaan hyvän vavan.
Niin, joo. No puhutaan sitten myöhemmin. Nyt on aika nimittäin kuunnella erityislaatuinen kappale.
Kyllä tässä puheenaiheen vaihtuu sukkelaan. No, Paprika Korps. Ja ihan koolla kirjoitetaan tämä Korps. Tämä on suosittu ilmeisesti tämä Hi-Fi näissä kappaleiden nimissä, koska täältäkin löytyy se Hi-Fi's Hurlum Terve. Me olemme Radio Helsingissä tukevasti ilmoittautuneina ja Jukka Relander siinä selaa iPadia, ja toimitus on ystävällisesti meille ojentanut jäädäkseen aiheeseen tai keskustelun tämänhetkiseen tilaan sopivia shoutbox-kommentteja.
Joo, täällä nyt on hyvä keskustelua aiheesta. Studio High Sky toteaa, että musiikkihifistelyssä musiikkina pitää olla tietynlainen musiikki, esimerkiksi proge tai klassinen musiikki, iskelmällä, punkilla tai suomipopilla ei hifistellä. Niin, tämä on niin, siis miten musiikilla voi hifistellä? Siis onko... Niin kai se nyt on, kai sekin on hifistely, että tosiaan niin kun kuuntelee jostain kansainvälisestä nettidivarista tilattua studionauhaa, jolla onkin sitten toinen basisti, koska tämä tyyppi oli silloin flunssassa tai vankilassa tai jossain. Ja nyt tähän tuo aivan eri näkemyksen tähän
biisiin. Otto 14.
Niin, nimenomaan siis se Otto 14 siitä, niin kuin niistä nauhoituksista, niin siis sehän mullistaa käsityksemme.
Niin. Kumpaa versiota sä tarkoitat?
Niin.
Take one ja why take 14?
Ja, niin, just tämä.
Niin, no tästä tulee mieleen se, minkä General Jassa kaikessa viisaudessaan totesi tuossa toissa tauolla, että on sellainen ilmiö kuin lo-fi.
Niin, siihen liittyen täällä on itse asiassa lo-fi-nimimerkki lähestyy meitä.
Kaskas.
Että siellä on kuultu, kuka on Suomen pahin poliittinen hifistelijä, toteaa lo-fi. Sellainen, joka tarttuu lillukan varsiin.
Palataan siihen.
No joo.
Mutta sanoin vielä tästä lo-fiista.
Joo.
Ja tuossa sitten taas toinen viisas, Ilkka Mattila lisäsi, että Beck-yhtyeen varhaisen single-tuotanto oli lo-fine varhaiskylvää ja peruskukintaa. Molempia siis yhtä aikaa, mikä on harvinainen hortonoiminen ilmiö. Mutta kuitenkin, niin siis idea on se, että tehdään musiikkia, joka ei ole jännäs ylituotettua, joka on rosoista, jossa soundit eivät ole lainausmerkit auki liian hyvät, lainausmerkit kiinni. No, tämä on hifistelyä. Siis lo-fi on hifistelyä. Siksi, että se on refleksiivistä, se tietää, mitä se tekee. Se kiinnittää tähän asiaan erityisen huomiota. Sen
ei huonoon, vaan haetaan huonoa.
Niin, niin juuri. Siinä, siitä ei puutu se maku, vaan siinä on se maku. Se vaan kohdistuu niin kuin päinvastaiseen asiaan kuin totunnaisessa hifistelyssä. Eli lo-fi on hifistelyn muoto.
Joo. No, sitäkin voidaan tehdä monella tavalla. Niin kuin, onko lo-fi niin kuin tavallaan se, että siirrytään tölkkiviineihin?
Niin, voi se niinkin kuvitella, mutta kyllä se subjektiivinen asenne siinä ratkaisee, että jos joku vaan juo tölkkiviineet tai jonkun soundit vaan ovat huonot, niin se ei ole lo-fi, se on vaan huonoja soundeja.
Niin. No asia on hyvin monimutkainen, kyllä. Täällä kysytään myöskin, että oliko 50-luvulla hifistelyä. Ja tämä on tietysti niin kuin omalla tavallaan kompamainen kysymys, eli, tai en tiedä, se voi olla aitokin kysymys. Eli oliko hifiä ennen hifilaitteita? Tässä tietenkin kysytään. Mutta hifistelyasenne, niin kyllähän se on. Jaa, mitähän se menee? Onko se niin kuin iankaikkisen vanha vai onko se jotenkin niin kuin uuden keskiluokan syntyyn liittyvä ilmiö vai tuleeko se teknologisen kehityksen myötä peräti mahdolliseksi?
Niin, kyllä varmaan nykymuodot edellyttää noita kaikkia, mutta sä mainitsit teille puhelimessa, kun käytiin lyhyttä taustakeskustelua tästä aiheesta, että tämä aristokraattinen tavallaan tiedeharrastus ja keksijyyteen liittyvä toimeliaisuus ja ehkä keräilykin voisi olla niin kuin hivistelyn alkumuoto.
Joutunut aristokraatti, joka harrastaa tieteitä.
Tai yrittää rakentaa lentokoneen. Siis 1700-luvulla.
Mutta mun mielestä toi ei ole vielä hifistely. Et hifistely
tämä
on
oli
se,
sinun
että
esimerkkisi, Jukka, niin eiliseltä.
Kuka nyt eilisiä muistelee? Mitään syytä palata eilisiin keskusteluihin. Eli kuulijat eivät ole kuulemassa niitä, ja minä en muista. Mutta joka tapauksessa mä mietin, että mikä nyt olisi tieteellisessä tutkimuksessa hifistelyä? Siis se on jotenkin se on sitä, mikä menee sitten välttämättömästi yli. Et se, että joku keksii lentokonetta, niin se on hifistelyä, vaan se on yrittää keksiä lentokonetta.
Niin, mutta kyseessä on aristokraatti, joka yrittää keksiä lentokonetta, joka on vähän eri. No okei, lentokone on ehkä huono esimerkiksi, sitä ei voi vaalia, kun se keksitään ekaa kertaa.
Että se vaan, että sitten, kun lentokone on jo keksitty, niin sitten se, että sen niin kuin jatkuva tuunaaminen.
Niin, kyllä.
Ja se, että tilataan niin kuin jostain just nämä ja nämä retro-osat tohon ja tohon. Niin poispäin.
Mutta siis jotenkin mä vaan viittaan, ehkä nämä konkreettiset esimerkit oli huonoja, viittaan siihen elämän asenteeseen, jonka niin kuin joutilas aristokraattinen elämä mahdollistaa. Eli juuri se, että voi mennä sen käytännöllisen yli ja keskittyä johonkin niin kuin sivusta katsojien mielestä joutavaan.
Niin on nimenomaan niin, että kun itse on tekemässä sitä, juttua, että sun ei pakko tehdä sitä niin kuin sen takia, että sä saisit ruokaa tai palkkaa tai jotain tällaista. Että teet asiaa niin kuin sen ylijäämän vuoksi, et sen välinearvon vuoksi, vaan sen ylijäämän vuoksi, mitä se tuottaa sulle. Mutta niin. No mietitään nyt tätä vaikkapa sitä kautta, että mikä nyt voisi tieteellisessä tutkimuksessa tällä hetkellä olla hifistelyä. No, niin musta on se, että se ei ole se perustutkimus, se, että niin kuin tehdään joku tutkimus, vaan se, että viedään se niin kuin jollakin tasolla överiksi. Niin. Että se, että niin kun tehdään historiallinen tutkimus jostain, vaikkapa talvisodan torjuntataistelusta, se on vasta historiallinen tutkimus. Hifistely sitten tekee se, että on niin kuin erittäin tietoinen niin kuin siitä, että minkä merkkisiä jalkarättejä tai kuinka oli niin kuin välinevalmistaja tai jotenkin. Että niin kuin tavallaan tietää niin kuin jotain sellaista, mikä menee niin kuin yli kaiken kohtuuden siinä, mikä niin kuin tämän tutkimuksen kontekstissa olisi järkevää tietää.
Mutta se ongelmahan on tavallaan siinä, että meillä ei ole mitään sellaista annettua näkökulmaa, joka tarjoaisi ton mitan, koska juuri se oikeuttaa tutkimuksen. Siis tarkoitan sitä, että yhtäkkiä voikin paljastua, että jalkarättien valmistaja olikin se, jonka suurimmassa intressissä oli mennä jatkosotaan.
Niin.
Ja joka siksi oli lahjonut valtiovarainministerin tai jotain muuta vastaavaa. Siis mä tarkoitan, että no, tämä on typerä esimerkki, mutta jos tutkimuksella olisi etukäteen niin kuin sellainen mitta käytössä siitä, että mikä on relevanttia ja mikä ei, niin eräs mielestä tutkimusta ei tarvittaisi tai voitaisiin tehdä vain selvityksiä. Ja siksi on myös mahdollinen se ikään kuin perussuomalainen näkemys tieteestä ja perustutkimuksesta varsinkin. Se on kokonaisuudessaan hifistelyä.
Niin. No tietysti uuden tutkiminen on se, että me
miksi
emme
Nortti
tiedä.
Miksi Norttiaskin kansi riitä ja maalaisjärki?
Niin, no perustutkimukseen toi sopii. Et, kun siinähän perustutkimuksella on ominaista se, että ei tiedetä niin kuin lopputulosta. Et tutkitaan siis tutkitaan joku asia sen takia, että se on niin kuin tutkimatta. Ja sitten katsotaan, niin kuin, mitä sieltä löytyy. Ja silloin niin kuin ei voida lähteä siitä, että tehdään tätä perustutkimusta sen takia, että saavutamme hyötyarvon X. Koska se on täysin ennakoimaton se hyötyarvo.
Niin, jossa se eroaa niin kuin rikostutkimuksesta. Koska voisi ajatella, että rikostutkimuksessa on monet niin kuin hifistelyn piirteistä. Siinä mielessä, että mikä tahansa johtolanka, siis joku ihme karva koko lattiamatossa, tai sitten kulkenut koiraa kävellyttänyt naapuri. Saattaa olla niin kuin mikä tahansa yksityiskohta, joka vaan suinkin on liitettävissä tähän tapaukseen, niin on merkityksellinen. Ja kaikki on tutkittava.
Niin se on vaan se rikostutkijan ylivertainen nerokkuus, joka osaa siitä niukasta todistusaineistosta, jotka näennäisesti eivät mitenkään liity toisiinsa. Puristaa koherentin tulkinnan ja...
No, mutta siinä on just tämä sama, että siinä ei ole mitään mittaa niillä yksityiskohdilla. Ne pieninkin voi olla merkitsevä. Ja jokainen linja on ikään kuin tutkittava loppuun. Mutta sillä on tämä päämäärä, eli tämä rikoksen selviäminen, se konteksti on siinä kuitenkin koko ajan selvillä ja se päätavoite.
Joo. Niin siis kun, joo, no rikostutkinnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa mistä tahansa saattaa olla hyötyä. Hyvä esimerkki on, kun eräs lääketehdas tutki 70-luvun alussa Stan Pohjois-Norjasta satunnaisesti otetusta maanäytteestä jotain, mitä sieltä nyt löytyy erilaisia organisia yhdisteitä. Homessien ja ties mitä. Ja ne etsivät jotain flunssalääkettä. Sitten sieltä löytyy tosi monimutkainen molekyyliyhdistelmä. Ja tämä niin kiinnostui, että mitä tämä voisi olla.
Niin kuin hifistelijän logiikalla kiinnostui.
Niin, että hei vau, tässä on, tämä on monimutkainen. Ja sitten ne kääntelivät ja vääntelivät sitä aikansa ja aloitti kehitystyön 10 vuotta myöhemmin, niin yksin pelkästään niin kuin siitä yhdistelmästä kehitetty lääke mahdollisesti sydämen maksaa keuhkojen siirrot. Joita ei tehtäisi ilman sitä. Mutta siis niin kuin, että okei, että etsitään flunssalääkettä ja tutkitaan maanäytettä. Tämä on se niin kuin lähtökohta.
Vanha tuttu sivutuotteen logiikka.
Niin. Ja siis se vaatii, niin kun sieltä tutkijat vaaditaan sitä hiifistelijän asennetta, koska sen pitää niin kun osata sukeltaa niihin kaikkiin niin kun yksityiskohtiin. Ja tavallaan niin kun niitä merkityseroja, syvyyseroja niin kun näiden havunneuvosten välillä ei voi nähdä etukäteen, ennen kuin ne tavallaan pöyhitään läpi. Ne ei näe sieltä niin kun, lähtötilanteessa ennen tutkimusprosessia, niin nämä erot ei ilmene.
Mm.
Ja tutkimusprosessin idea on tavallaan niin kuin tuottaa ne erot.
Mm. Niin kyllä.
Okei, aito hivistelijä ei hivistelyprosessin jälkeenkään havaitse niitä merkityseroja, vaan kaikki on, jokainen avunneella on äärimmäisen tärkeä.
Niin, no se on just tämä hivistelyn pakkoneuroottinen ulottuvuus. Voidaanko sille kuvitella loppua?
No, sitten kun puutarhani on täydellinen.
Mm.
Sanoisin tähän englantilainen puutarhahifistelijä.
Mm. Niin muuten, siinä yksi esimerkki. Esi 50-lukulaisesta tai 50-lukulaisestakin hifistelystä.
Niin, ja tällaiset niin kuin maalaiskunnissa pidetyt ruusun kasvatuskilpailut, jotka täällä
niin, kyllä.
Paikallinen kreivitär on sitten tuomarina.
Niin, se on aivan totta. Ja jossa aina tapahtuu murha.
Toki. Silloin kun kysymys ei ole Downton Abbeystä, jossa on vain perintöriittoja. Ja...
Draamaa joka tapauksessa.
Draamaa, suurta draamaa toki. No.
Niin, no kahden vaiheella otanko mitään aihetta esiin, koska aika on 4 minuuttia ja se on todella vähän, mutta yksi sellainen asia, joka tullut tässä ehkä ohimennen esiin, on se, että miten hivistely ja snobbailu eroaa toisistaan.
Kyllä sitäkin tarvittiin jo sivuta, siis, mutta siltä varalta, että sivuaminen jäi pintapuoliseksi, niin paneuduttakoon tähän huolellisesti. Niin sä mainitsit tämän eron, että ero on se, että hivistely on perversia ja snobbailu on...
Pakkoneuroottista.
Niin hivistely, snobbailu on perversia, joo, nimenomaan. Ja siis sehän taas niin tuo, välineellistää uudestaan sen tavaran.
Mm.
Et sillä tavaralla yritetään niin kuin paukuttaa henkseliä sen sijaan, että se palvelisi pelkästään sitä, että olemme rakkaudesta päihtyneitä tämän tavaran äärellä.
Tietysti sikäli, kun hivistely käy nyt ylipäätään ilmi muille, niin tietysti se voi saada muiden silmissä ikään kuin snobbailun luonteen. Ajatellaan nyt vaikka tätä henkilökaan esitellyt, tätä 100 euron kahvimitta lusikkaansa.
Niin.
Niin kyllä siinä tietysti voi tulla jonkinlainen.
No ei mitään, mun mielestä sitä voi niin kuin esitellä sillä tavalla, että sun tavoitteena on herättää kateutta. Sitä voi esitellä sillä tavalla, että se tulee herättäneeksi kateutta. Tai sitä voi esitellä sillä tavalla, että kenellekään ei tulisi mielenkään kadehtia. Että jos sä oot tarpeeksi sekaisin, niin sä lähetät ja se, niin kuin erität erilaisia aineita, kun sä käsittelet sitä lusikkaa ja oot sekaisin niin onnesta. Niin ei kukaan tule kateelliseksi. Eli tavallaan, että silloin kun rakkaustavara on riittävän vilpitön, niin silloin niin kun se snobbailun mahdollisuus häipyy.
Snobbailu, joka on tehty toisten katseelle pelkästään.
Niin. Mm. Kun kaikki näkee niin kun kilometrin päästä, että siis sä oot ostanut sen omalle katseellesi sen asian, ja todellakaan niin kun sä et näe sun puolisoa silloin, kun se tavara on huoneessa.
Asia tietysti komplisoi hivenen se, että niin kuin me vanhat päiväkirjan kirjoittajat tiedämme, niin kyllä päiväkirjakin kirjoitetaan toiselle.
Mm.
Eli että onko se oma katse koskaan oma.
No tästä on ehkä hyvä jatkaa seuraavan biisin jälkeen.
Joo, Mission of Burma. Olen sitä mieltä, että tämä on hi-fi-ta, jos mikä. Rumps. Olemme jälleen Radio Helsingissä. Tai yhä. Ja toivottavasti ilmassa jatkuu aiheena hifistely. Kuulimme tuossa Mission of Burma -yhtyettä. Tuosta snobbailusta haluaisin kysyä yhden kysymyksen vielä. Ellei kyllä siellä ole. Niin.
Sinua kuulla.
Kiitos. Tuolla aikaisemmin Shoutboxissa joku vihjaili siihen, että me olemme snobeja.
Mm-hmm.
Onko näin?
No mulla on tavallaan niin mitään sellaista hifistelyn lähisukulaistoimintoa ole, joka saisi... Siis mä en väitä, ettenkö olisi. Siis mä en tiedä, miksi mä olisin, jos mä olisin snobi. Hmm. Mutta se ei johdu tällaisesta niin kuin hifistelyn kaltaisesta taipumuksesta, jos mä olen snobi.
Hmm. Okei.
Siis yleensä kaikki niin kuin tavara ja laitteet, mitä mä oon omistanut, on kelvottomia.
Joo.
Vaatteet on kuluneita ja epämuodikkaita. Mm.
Niin kyllä, sä oot lähempänä tätä Piersikin humanistia. Tavallaan.
Niin, tai ehkä lofistelijaa.
Mm. Niin, mutta mä uskoisin, että tämän Shoutbox-kommentoijan pointti ei ollut tämä. Pointti on sun vaatteet tai sun tavarat, vaan se, että olemmeko snobeja tässä ohjelmassa.
Niin. No siis se on toki mahdollista. Mä en tiedä, siis kyllähän me tavallaan niin kuin tavoitteena on tehdä itsemme ymmärretyksi. Mm. Koska jos tässä jotain snobbailua olisi, niin se olisi varmaan sitä, että puhutaan niin vaikeita, ettei kansa tajua. Mm. Mutta toisaalta kyllä mun mielestä kansa tajuaa ihan hyvin. Ja kuitenkin niin kuin yritetään pitää latinat kurissa. Se ei aina onnistu.
Niin ei. Ammattislangi aina silloin tällöin ilmestyy. Kuvaan sehän ei ole sinänsä sen kummallisempi ilmiö kuin se, että radioinsinööri käyttää elektroniikkakaupassa turhan paljon teknistä terminologiaa.
Mä olen tavannut kerran sen elektroniikkamyyjän, jolta mä ostin television ja tajusin jälkikäteen vastaan, että mikä sen myyntimenetelmä oli. Se puhuu vähän liian hiljaisella äänellä, tasaisena papatuksena, aivan suunnattoman määrän teknistä dataa, josta mä en tajunnut mitään, josta kukaan ei voinut tajuta mitään. Mm. Mä ostin sen telkkarin päästäkseni siitä eroon.
Mm. Se on vanha myyntikikka.
Joo. Se oli hirveet.
Joo, mutta täällä tuli mulle jonkinlaisena niin kuin jälkikäteisenä välähdyksenä, että mä oikeastaan nyt vasta tajusin, että monet varmaan pitää meitä snobeina.
No en mä tiedä. Siitä voi jokainen esittää Shoutboxin näkemyksessä. Mä en nyt lähde niinku tavallaan ottamaan kantaa. Mulla ei ole tällä tavalla syntiä tunnustettavana. Tällaisen sijaan mun mielestä Shoutboxissa on yksi.
Tavallaan niin, että me emme voi ottaa kantaa tähän kysymykseen. Toisaalta voisi olla myöskin niin, että me olemme ainoat, jotka voi ottaa siihen kantaa.
Niin. Joo, voimme ottaa siis kantaa tähän, ja kuulijat voivat ottaa kantaa, mutta emme voi ottaa yhtä aikaa tähän kantaa. Karmini kuningas taas kysyy viinihifistelystä, että onko oikea hifistely se, että maksaa jostain viineestä paljon, todella paljon tai liikaa, vai se, että löytää hyviä viinejä järkevän hintaisesta juomista. Molemmat harrasteet, nyt loppuu tila. Muistakaa se merkkimäärärajoitus, jota en muista, että mikä se on, onko se 160. Ne on varmaan tekstarimittaisia.
Se on ainakin kuuluisa merkkimäärärajoitus.
Mun mielestä viinihifistelijä voi olla, vaikka ei ostaisi koskaan yhtään pulloa.
Hmm.
Siis voi tavallaan niin kuin, okei, kyllähän se nyt vaatii, että no siis voi esimerkiksi olla semmoinen viinihifistelijä, että matkustelee tuolla viinialueella ja käy vertailemassa. Mun mielestä oikein semmoinen hyvä viinihifistelykokemus, mikä mulla on. Yksi kaveri järjestyi viinimaistajat, jossa oli saman viinituottaja samalla alueella samasta rypäleestä samana vuonna tekemiä viinejä.
Hmm.
Ja sitten siellä oli vaan tämmöinen nelikenttä. Meillä oli neljä eri viiniä, jotka oli joen itäranta, länsiranta ja sitten oli mineraalimaaperä, laavamaaperä. Ja se oli siis niin kuin, mä en muista mikä viini se oli. Se oli joku Roonen alueelta joku viini. Se oli ihan hyvä. Mutta se pointti oli se, että tavallaan, että ällistettävä oli havaita. Että nämä oli neljä eri viiniä. Okei. Mä en ole viinihiivistelijä, niin mä en tavallaan niin kuin ole jatkanut tästä. Mä vaan niin kuin sitä kautta tämä niin kuin kokemus väänsi mulle rautalangasta, että viinihiivistelijöiden yksi tämmöinen niin kuin konessöörismin kohde, joka on siis maaperä ja kasvupaikka.
Hmm.
Et niillä on niin kuin väliä sen lopputuloksen kannalta. Mä uskoin sen, kun mä jouduin sen itse havaitsemaan, että sillä on väliä.
Viinihifistelyn kriitikot usein sekoittaa kaksi eri kysymystä toisiinsa. Hmm. Toinen on se, että onko viineissä eroja.
Niin.
Ja toinen kysymys on se, että kannattaako niiden erojen vuoksi kuluttaa koko elämänsä ja kaikki rahansa. Koska vastaus ensimmäiseen kysymykseen, onko viineissä eroa, totta helvetissä on.
On, joo, kyllä, kyllä. Niin, no siis, mulla on yksi.
Vastaus kysymykseen B on sitten vähän monimutkaisempi, tai varioi niin, hieman enemmän.
Niin, tai lähes koko elämänsä ja melkein kaikki niin, rahansa, niin, tai puolet kyllä elämästä, tai puolet rahoista.
Tai 5 minuuttia viikossa.
Niin, se on vähän. Ja Jani ei pidä meitä snobeena. Kiitos, Jani. mä tässä tavoittelen jokastaan siitä, että niin siis se alkuperäinen juttu oli se, että et ei sun tarvii kerällä viinejä ollaksesi viinihifistelijä. Sun täytyy vaan olla niin kun rasittava niin kun suhteet kaikkiin lähimmäisiin. Kun sä hifistelet just jotain terraa, niin jossain niin kun viinissä ja huomaat aina, kun sulle joku antaa lasillisen viiniin, purskuttelet ja alat hifistellä sitä. Samoin sitä mä en muuten taju. Siis nyt kuunnelkaa huolella jokainen niin kuin viiniharrastaja siellä vastaanottojen takana. Älkää jumalauta tulko siihen ruokapöyttään purskuttelemaan ja kurlaamaan sen viinin kanssa. Se on moukkamaista. Sitä mä en taju, jos me ollaan syömässä. Sitten tuodaan viini. Ja jengi rupeaa kurlaamaan sen kanssa. Ei niin toimita ruokapöydässä. Jos haluaa kurlata, niin pitää mennä vessaan.
Joo.
Toista tämä nyt selväksi.
Tuli. Vielä tuohon kysymykseen siitä 1000 euron viinipullon ostajasta versus halpojen viinien helmien löytämisestä. Yksi sellainen käsite, joka on läheistä sukua snobbailulle, joka on eri asia kuin hifistely, on niin sanottu kerskakulutus. Mm-hmm. Kerskakulutuksellahan on siis ikään kuin täsmällinen määritelmä, tai ainakin sen, se ei ole siis pamfleterian sekava keksintö, vaan sosiologi Thorsten Veblenin käsite, jolla hän viittasi siis siihen ilmiöön, että maksetaan tuotteen hinnasta. Mm-hmm. Toisin sanoen, että kerskakuluttaja on se henkilö, joka ostaa tuotteen siksi, että se on kallis. Mm. Ja tämä siis liittyy taloustieteen keskusteluihin siitä, että miten rationaalinen kuluttaja toimii. Tietysti perinteisessä taloustieteen rautalankamallissa niin kuluttaja valitsisi halvemman tuotteen, jos se on laadultaan yhtäläinen. No, niin, eli siis tämähän saattaisi olla. Tämä kysymyksen yksi idea on varmastikin se, että onko tämä kerskakuluttaja vai hifistelijä. Tämä saattaa musta olla molempia. Se riippuu siitä kontekstista, mihin tämä pullonhankinta sijautuu.
No en mä tiedä, siis kerskakuluttaja, niin ei se ole niin, se on niin tarkka sen tavaran laadusta. Mm.
Niin nimenomaan ei, mutta ei tässä. En nyt muista sen kysymyksen sanamuotoa, mutta siis sinänsä siitä, että ostaa kalliin viinipullon, musta ei voi päätellä, että sinänsä vaan tästä tiedosta, kun vastaan kysymyksen.
Niin, kyllä, joo. Niin, no siis kerskakuluttaja ostaa sen viinin tehdäkseen vaikutuksen ystäviinsä, jotka tulevat ja kertoo heille, että tässä, tai luottaa siihen, että ystävät tietävät, että tämä viini maksaa 150 euroa pullo. Tai 1500 euroa pullo. Hifistelijä taas puuduttaa ystävänsä monologilla, joka käsittelee sitä, miten tämän terräänin mineraalit purskahtavat suussa hyvin esiin, kun viiniä imee pillillä nenän kautta ja sen jälkeen kurlaa.
Mutta jos ajattelee sitä niinku tyypillistä sosiologista teoriaa siitä, että mistä keskiluokassa on niinku historiallisesti kysymys, joka on se, että just se on just tämä aristokratian jäljittely. Erässä mielessä, niin siitä on niin kuin, ainakin heti tulee mieleen kaksi aivan eri muotoa, missä tämä jäljittely voisi tapahtua. Mm. Toinen on just se, että jäljitellään sitä loistoa, eli siis linnamaisia rakennuksia ja kalliita huonekaluja ja kristallikruunuja ja niin edelleen. Sitten toinen on just tämä joutilaisuuden aiheuttamien kummallisuuksien imitointi.
No siis mun mielestä joutilaisuus.
Ja hifistelyhän kuuluu tähän jälkimmäiseen.
Ilman muuta jälkimmäiseen, joo, kyllä. Mutta on hyvä erottelu, että jos lähdetään, niin pilkotaan, koska erotellaan, nyt me päästiin tähän snobbailu vastaan hifistely perimmäiseen eroon. Että toiset jäljittelee yläluokan niin mahtia, valtaa ja loistoa, ja toiset joutilaisuuden niin mahdollistamia kummallisuuksia.
Niin. Sitä niin mahdollisuutta, sitten että on varaa estetisoida elämä.
Niin, Joo, kyllä. Ja tietysti niin sikäli hiifistely on aina ylellisyys. Mm. Että se on niin kuin elämän estetysoimista, mihin hiifistelijällä on varaa. Mm-hmm. Mutta se voi tietysti olla niin kuin hyvinkin niin kuin simppelillä tasolla, kuten esimerkiksi fishistely, joka lähestyy meitä shoutboxista ja kysyy, että voiko hiifistellä yksin vai liittyykö siihen aina toiset ihmiset. Laitoin juuri perunoiden keitinveteen Lofotelta tuomaani merisuolaa. Tuon asian julki, koska muuten hiifistely tuntuu menettävän osan viehätyksestään. Mutta tässä oli niin kiteytettynä monta tärkeää asiaa. Eli tavallaan niin kuin hifistely on indifferenttiä sen suhteen, että paljon siihen kuluu rahaa. Mm. Siis se ei ole niin kuin sellaista luksusta. Samalla tavalla kuin kristallikruunut ja tämmöinen. Että et tavallaan niin kuin hifistely...
Niin, että se voi kuluttaa myös vähänkin rahaa.
Niin, että se voi olla äärimmäisen halpaa. Tai sitten se voi olla niin kuin... Tai sitten se voi viedä sun koko omaisuuden, koska mutta se totta kai se kannatti laittaa tähän, koska eihän tällaista transistoria... Bla, bla, bla.
Saanut enää vuosikymmeniä.
Niin.
Ja juuri siksi se pitää saada.
Riina toteaa täällä myöskin, että tehän hifistelette hifistelyä. Se on ihan totta.
Se kävi mullakin mielessä.
J.H. taas kysyi, että eikö snowballu liity ennen kaikkea makuun, eikä välttämättä tavaraan?
Ai mikä, kumpi?
Snowballu. Musta tääkin on ihan hyvä erottelu kyllä. Mutta se palautuu mun mielestä tähän, että mä haluaisin nyt edelleen antaa myönteistä palautetta sun tästä erottelusta, että jos ajatellaan niin kuin aristokratialta perimiemme asioita. Mm. Niin, toinen on mahdin ja vallan ja loiston jäljittely ja toinen taas niin kuin joutilaisuuden tuottamien höpsetysten jäljittely. Sitten mä mietin, niin kuin, että hiifistelyssä on kuitenkin jotain perimmäisen keskiluokkaista.
Kyllä.
Ja se niin kuin kasvaa sellaisessa maailmassa, missä niin kuin on varaa tehdä asioita, on varaa ylimääräisiin asioihin, niin kuin keskiluokalla periaatteessa on, mutta samalla ei kuitenkaan eletä sellaisessa loistossa, jossa niin kuin palvelijat tekee työt.
Mm.
Että jossa niin kuin itse kuitenkin tehdään, itse laitetaan ruokaa tai itse korkataan ne viinipullot tai, ja hankitaan ne jostain tai itse niin kuin ostetaan ne stereot ja tuunataan niistä vähän paremmat tai mikä tämä on niin kuin hiivistelyn sanan kantamuoto, niin se on varmaan just tota. Et siinä mielessä niin kuin hiivistely on jotain sellaista, mitä keskiluokka on tuonut myöskin, niin kuin, jotain ylimääräistä se on tuonut mukanaan siihen.
Niin, ja sitä voi tarkastella niin kuin kahdelta kannalta, että yhtäältä sen voi tietysti, tai tässä valossa kahdelta kannalta, sitä voi tietysti pitää just vaan sellaisena niin kuin kapitalismin juonena, saada ihmiset kuluttamaan lisää ja ostamaan uusia tuotteita, mutta toisaalta sitä voisi pitää niin kuin tämän arjen ja kulutuksen jonkinlaisena subjektiivisena omaksumisena. Siis jos ajatellaan, että mikä on se niin kuin elämäntapa, joka keskiluokalle tarjoutuu tai jonka he valitsevat konformismin nimissä. Niin se on just tätä, että ansaitaan sen verran rahaa, että sitten pystytään kuluttamaan, hankkimaan elämää rikastuttavia tuotteita. Viihdeelektroniikkaa ja ruokaa esimerkiksi yli oman tarpeen. Ja niin sitten tavallaan tämä hifistely on sitä, että ne omaksutaan. Niin solmitaankin joku suhde. Sitten kuluttamista tulee jotenkin merkittävää. Onko tämä nyt sitten kapinallista vai ei, niin siitä voidaan keskustella loppumattomiin.
Tyhjentävää se oli siinä määrin, että nyt on aika kuulla hetken verran musiikkia ja sen jälkeen palata näihin kysymyksiin.
Kyllä. Justice. Liian harvoin kuultu yhtyeen nimi. Kommentoi hivikulttuuria mielenkiintoisella kolmialla audio, video ja disco. Tämä oli Tinttien stadislangilla, koska Tinteillä tuntutusti on slangit.
Mutta eikö se ole Tittityy stadislangilla Tityy?
Ai niin se olikin.
Kyllä.
Olen siis Teamlandessa.
Tittityy on jostain Itä-Suomesta, missä on tavallaan huolellinen ääntäminen.
Kyllä.
Sanoen pitkä. Toisaalta on omenasta.
Rohkenisin todeta tähän, että yksi stadin slangin keskeisiä muotoja on nimenomaan se, että ei puhuta niin sanotuin slangin sanoin. puhutaan huolitulla kirjakielellä, mutta hieman nenääntäin. Joo, toivottavasti Ilmassaradio Helsingissä teemana hiifistely. Tässä on viimeiset uutissa, mutta voitaisiin mennä siihen kehä kaartuu -tyyppisesti sun alkujaksossa esittämään kysymykseen siitä, että mikä hiifistelyssä ärsyttää.
No, Veikko ainakin ärsyttää se T-hiifistely. No, lähestynyt meitä shoutboxit ja toteaa, että viinihiifistely on rasittavampaa, on T-hiifistely. Otatko teetä? Kyllä, kiitos. Ihan perus Earl Grey käy. Mm. Ei meillä sellaista, mutta 50 erilaista vihreää teetä löytyy kyllä. Joo, tämä on, on semmoinen tilanne, missä niin kuin jotenkin vaistomaisesti ja vääjäämättä kokee olevansa hölmö. Ja se on hyvä kysymys, että onko tämä tällaisen hiifistelijän niin kuin tavoite.
Niin, jolloin se meni snobbailuksi.
No, silloin se meni snobbailuksi, joo.
Joo, kyllä musta se on nyt, voisi ajatella kahta perusargumenttia hiivistelyä vastaan. Toinen on vihreä argumentti ja toinen on perussuomalainen argumentti.
Okei. Okay.
Vihreä argumentti on se, että kehitysmaissa nähdään nälkää ja sinä täällä erotteleikset T-laatuja. Ja persukritiikki on se, että minä olen täällä maalaisjärkeni kanssa jalat maassa ja yritän tulla toimeen töissä ja elättää perheeni. Sinä siellä vaan hiivistelet. Eikö ruoan tehtävä ole vain täyttää vatsa?
Niin, sen sijaan, että mietittäisiin, että sopiiko se.
Ja tavallaan vaikka
tryffeli kastiket sitten sen kateenkorvan kanssa vai ei?
Vaikka nämä tulee niin kuin poliittisesti vähän eri kulmista, niin kyllä ne molemmat kohdistuu niin kuin siihen, että hiivistely on rikkaiden. Se ei ole first world problem, se on first world solution.
Niin ainakin se on tosi first world. Se on, se on ihan varmaa. Mutta siis sitä mä jäin miettimään tässä, että jos ajatellaan niin yleiskulturellia elämänasennetta, niin sehän sisältää niin hiivistelyelementtejä. Se tarkoittaa, että yleiskulturellia elämänasenne on se, että sä suhtaudut niin kuin erottelukykyisesti kaikkeen ympärilläsi. Se tarkoittaa sitä, että tavallaan että sä hiivistelet kaikkea vähän.
Niin, mutta siinäpä se juju kyllä oikeastaan vähän piilee, jos me mietitään sitä, että mikä on niin kuin tämä niin sanottu fundamentalistin ja sitten niin kuin liberaalin kulturalistin niin kuin ero, on se, että liberaali kulturalisti pitää kaikkia mielenkiintoisena, mutta kyllä ei mitään pyhänä, jolloin esimerkiksi silloin, kun talibanit tuhosivat näitä buddha-patsaita, liberaalikulttuurallisesti oli tietysti, tämä on siisekin pointti, että liberaalikulttuurallisesti oli kauhistunut, koska niillä esineillä oli kulttuuriarvoa, täysin riippumatta siitä, uskoako hän kun tavallaan niiden buddha-patsaiden niin sisältämään sanomaa vai ei, tai merkitykseen, koska ne olivat hänestä mielenkiintoisia. Ja sitten taas talibanit niin kuin piti sitä ja asiaa itseään todella tärkeänä.
Kyllä,
Ja siinä mielessä niin voisi ajatella, että tämä talibanien... Niin kuin...
Talibanit ja buddhalaiset olivat samaa mieltä näiden patsaiden
merkityksestä. Kyllä, niin.
Liberaalit kulttuuristit näkivät vaan, että tässä tuhotaan meidän kulttuuritraditiotamme.
Niin. Et sitähän olisi ollut hauska vilkaista museossa.
Niin, tai itse asiassa tuohon olisi hyvä reppumatkailukohde sitten joskus, kun minulla on aikaa.
Ja juuri semmoinen epämääräinen humanistinen tietoisuus siitä, että kyseessä maailmassa on kaikenlaista arvokasta. Joskaan en ole juuri osaa erotella niiden, niin kuin, voisiko sanoa, pyhän kaltaisen merkityksen välillä.
Tähän sopii muuten. Karmeni kuningas kysyykin täältä, että hiivistelystä liittyen matkailuun tai matkustamiseen. Nyt täytyy ehkä tehdä yksi erottelu vielä. Mä mietin vaan sitä, että tämmöinen tietty niin kuin edelläkävijyys, mikä mulle tulee niin kuin ensimmäisenä matkailusta mieleen, että on paljon sellaisia tyyppejä, jotka ei voi mennä niin kuin massaturistikohteisiin, vaan pitää mennä sinne. Siis tavallaan niin kuin mennään reppumatkailun logiikalla sinne, missä massat ei vielä ole, mutta minne ne just sen reppumatkailun takia kohta tulee. Koska reppumatkailu on nyt tämä alkeellisen infra, joka mahdollistaa ensimmäisen massaturistin saapumisen ja niin poispäin. Mutta onko tämä niinku hiifistely? Musta se ei ole.
Mm.
Ihan samalla tavalla kuin, kuin joku, tota, no siis T-laatujutut on, niin kuin, jos on 50 T-laatuja, niin kuin keskustellaan kovin pitkään niiden mikroskoopisista eroista, niin siinä vaiheessa ollaan kyllä ehkä hiiristelyn puolella. Mutta siis semmoinen niin kuin, tämmöinen edelläkävijä logiikka, että tuollaista ei voi ottaa, toi on niin kuin pasee, tai kaikkihan tuota, tai toi on massatuote, nyt mä tarvitsen tämän erityislaadun. Tämä ei ole myöskään snobbailua. Koska tämä ei automaattisesti johda siihen, että sä levelet sillä, mitä siinä on. Vaan se on tiettyä niin kuin tyylitietoisuutta. Tai mikä olisikaan hyvä sana? Trenditietoisuutta.
Mutta kyllä näissä kaikissa kolmessa on siis distinktion.
Totta kai, mutta siis ne on niin kuin eri tapoja tehdä se distinktio.
Kolme on siis snobismi, niin. Hifistely ja reppumatkailu.
Niin. Mm. Niin. Tai mikä, se, niin kuin, mikä sen tai edelläkävijyys on ehkä se.
Niin, edelläkävijyys, joo. Niin. Mm.
Niin se on niin kuin, nämä on kaikki kolme niin kuin tapoja todellakin niin kuin löytää jotain erityisdistinktioiden kautta.
Mm.
Mutta ne on kaikki niin kuin erilaisia.
Mm.
Ja tässä mielessä niin kuin ehkä tämä niin kuin matkailuhiivistely. Ja mä sanoisin, että siis sellainen voi olla matkailuhiivistely, että harrastaa esimerkiksi niin kuin vaikkapa, että oma matkailu on esimerkiksi sellaista, että mennään jonnekin niin kuin vuoristoseudulle patikoimaan.
Hmm.
Ja sitten on niin kun viimeisen päälle niin patikointivarusteet ja GPS:t ja niin kun hifitasoa.
Hmm.
Niin sitten musta se niin kun hifistely tulee siinä kohdassa. Mutta ei siinä, että valitaan matkakohteita. Siis se on vaan niin kun edelläkävijyyden logiikkaa sitten, että valitaan. Tai sitten snobbailuun.
Sehän on se, mitä ennen kutsuttiin postmoderniksi. Niin postmodernissa tilassa, niin edelläkävijyyshän tapahtuu aina retron kautta.
Hmm.
Hmm. Tietokoneesta, tai sanotaan nyt musiikkilaitteesta, vain Moog ja Commodore 64 käyvät, jotka taas 80-luvulla olivat banaaleja massatuotteita, mutta silloin ne eivät olisi käyneet
eivät
edelläkävijälle, mutta nyt 50 tai 30 vuotta myöhemmin ne kyllä käyvät. Sama koskee vinyliä. Joka oli tietysti, joka on nykyään hyvä. Silloin se vain oli.
Niin, no tietysti kyllähän ne, jotka on niin kuin grammareista ja savikiekoista siirtynyt vinyliin, niin ne on saattanut kokea jonkunnäköisesti niin kuin mielihyvääkin tässä muutoksen äärellä. Mutta tietysti se, että se niin kuin digitaalisen kuilun takaa haikailet vinylin rahinaa, niin siinä on siinä niin kuin retroilu ja hiifistely menee iloisesti sekaisin.
Niin. No, kyllä se on totta, että vinyli kuulostaa vähän paremmalta. Ja se rahina on, jota siinä kaivataan.
No ei, tietenkin. Se rahina on tavallaan niin kuin ulkoinen
se on vaan
tunnus jollekin sellaiselle, niin kuin, että siinä ollaan kuitenkin enemmän niin kuin lähempänä sitä käsin tekemistä tehdyn prosessia. Toisaalta tämä prässätty levy ja mekaaninen neula ja tämmöinen, niin kuin, että sen sijaan, että se tulee niin kuin jotenkin tuolta jostain.
70-luvun hiivistelijä pyrkii just tästä rahinasta eroon.
Tietenkin. Ja voisin kuvitella, että 70-luvulla on ollut aika paljon levynkeräilijöitä, jotka olivat aika tarkkoja siitä, että levyihin ei tule naarmuja.
Mm-hmm. Kyllä. Joo, se johtuu siis siitä, että CD-levyt pakataan sillä tavalla. Puuttuu se. Ne ei ole sillä tavalla, siinä ei ole ilmaa. Se on niinku tungettu se informaatio, että se on ylä- ja alapäässä leikattu. Mutta se on vähän sama kuin mitä mä sanoin näistä viineistä, että mä tunnustan kyllä, että niiden välillä on ero vinylien eduksi. Mutta se ero ei riitä mulle siihen, että mä ryhtyisin jotenkin hankaloittamaan
elämääni vinyliharrastuksen. Tarkoitatko, että sä et olisi valmis myymään sun asuntoa ostaaksesi niin kuin ne 200 terkat? Jota hifimessu niin, oli kuulemma esitelty.
Se on vielä eri kysymys, mutta siis ylipäätään niin kuin hankkimaan nimenomaan vinyylilevyjä, että se on liian hankalaa. Ja nykyään tietysti tämä koko levykeskustelu alkaa sitten siirtyä ihan muille. Levymuoto itsessään on vanhentunut. Ehkä syntyy levyhifistelijöitä, sekä vinyyli että CD. No niin. Vieläkin jäi paljon sanomatta.
Siis tämä jäi nyt vähän ilmaan. Paljon hyvää tuli esiin ja Shoutboxissa oli erittäin hyviä kommentteja myöskin.
Kiitoksia. Tämä oli musta aivan spot on tämä me hifistelemme täällä hifistelyä.
Kyllä, se oli jotenkin niin kuin, ehkä tämmöinen refleksiivisyydessään tukevasti ilmassamainen kommentti. Mutta kiitoksia teille.
Kiitos, ja soitetaan Elvis Costelloa lopuksi. Mikäpä onkaan kappaleen nimi, no se on High Fidelity. Hei, ensi viikko.